zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danok, ongi etorri aste berri bat ona, sinema uneak irrati saiora, sinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun saio honetara. Beno, ba, estero bezala hemen gaude zuekin, ikusentzunezko mundutik zertxilien, azken albiste, estreina aldi, datu eta informazio guztiarekin. Eta beti bezala, ba, telesaiak ere bere tartea izango dute, eta kasu honetan entzuten ari garen soinu banda, ba, azkenetako gure soinu banda izango da. Baina ze daukagu gure aste honetako saio honetan? Ba, lehenik eta behin estreinaldiak. Eta bi estreinaldi oso importante edo arrakastatxu behintzat gure aste honetan. Lehenengoa, Hobbitaren bigarren atala. Hobbita, Smaugen hondamendia izenburuarekin eta beste pelikula oso interesgarri bat. 12 urte esklabutxan Steve McQueen zuzendariarena. Ta segeiago, ba, listen atalean pelikula askoren bigarren atalari buruz edo jarraitrari buruz zengo dugu. Tintinen bigarren partea, Bad Boys pelikularen hirugarren atalaren inguruko zurrumurruak, Zeta mundu gerraren bigarren atalaren inguruko azken berriak, bueno, talatu beste datu pila bat, eta nola ez, sarien garaian sartzen ari garen ez, ba, badaukagu aurtengo Golden Globe sarien inguruko lehenengo izendapenak. Eta nola ez, gure aztenetako telesaia, ba, Kassel izango da, telebistan arrakastatxu izaten ari den idazle detektidea. Naikoa zuen txat, ba, ala ez bada gogoratu, beti bezala, gure zaunu banda geldituko zaigu amaierara heldu aurreko minutuetan, eta zein da jokoa, ba, betikoa, ea zuet zein den asmatzea lortzen duzuten. Baina paradari gabe, guazen astera gure astenetako sinema uneak saioarekin. Beno bat, astero bezala, ba, asteak eman digun azken albiste eta berriekin hasiko gara. Kasu honetan, ba, zinemarekin hasiko gara astero bezala. Ta zein da gure lehenengo albistea, ba, Peter Jackson zuzendariaren ingurukoa. Peter Jackson aste honetan de Hobbitaren bigarren atala estreinatzen duena, ba, badauka beste proiektu bat martxan. Zeren eta bai estatu du Hobbitaren saga hau amaitu ostean bere urrengo proiektua Tintinen abenturen bigarren atala izango dela. Hala ere, oraindik denbora desente gelditzen da pelikula hau estreinatu arte edo martxan jarri arte gainera ere. Kasu honetan, ba, Hobbitaren hirugarren atala urrengo urtean estreinatuko denez, ba, seguruenik Peter Jacksonek ez du Tintinen abenturen bigarren atalaren produkzioa 2015-eraino edo 2015-era arte hasiko. Eta estreinaldia 2016-erako espero da. Kasu honetan, lehenengo pelikula Steven Spielberg zuzendu zuen eta Peter Jackson ekoiztu. Eta bigarren atalean bere paperak aldatuko dituzte. Zuzendaria Peter Jackson izango da eta ekoizlea Steven Spielberg. beste jarraipen bat, kasu honetan, Bad Boys sagaren hirugarren atala martxan jarri bai da. Sony Pictures gidoilari bila dabil hirugarren atala idazteko, eta bueno, bere ideia urrengo urtean proiektua martxan jartzea da. Zein da arazoa, oraindik ez daudela baiestatuta bere protagonistak. Zeintzuk izan ziren, ba, gogoratzen badugu, Will Smith eta Martin Lawrence izan ziren lehenengo bi pelikulen protagonistak, eta beraiek agertzen ez badira, egia esan da, sagarekin jarraitzea ez luke izango zentzurik. Baina ere, Sony proiektua martxan jarri du, eta gidoilari bila dabil gidoi bat lortzeko, kasu honetan, eta lortzerakoan ba, Will Smith eta Martin Lawrence proiektuan sartzeko aukera izango duelakoan dago. Ekoizlea Jerry Bruckheimer izango da, beti bezala, eta, bueno, adi egon gara proiektu berri honetara. That's the way it seems. Disappointment. Beste jarraipen bat, kasu honetan zombien inguruko pelikulen jarraipen bat. Eta zein pelikula, ba, kasu honetan Zeta Mundu Gerraren bigarren atala martxan bai dago. Gogoratu, pasaden udan estrenatutako pelikula bat izan zela, Brad Pitt protagonista zelari. Eta bigarren atal honek badauka zuzendari berria. Eta espainiar bat izango da. Juan Antonio Bayona izango bai da pelikula honen zuzendari. Lo Imposible eta El Orfanato zuzendu ostean, Bayonak bere hirugarren proiektua martxan jarriko du, eta kasu honetan Zeta Mundu Gerra 2 izango da. Dudarik ez dagoena, Brad Pitt berriro pelikulan egongo dela izango da, eta proiektua edo pelikularen estreinaldia 2016erako espero da. Eta gure aste honetako berrietan beste jarraipen bat, kasu honetan ez dakigu, bai, jarraipen bat da, baina ja saga batean, ba, zigarren edo zazpigarren pelikula delako. Zeneta X-Menen azken pelikula estreinatu gabe badago ere, Bryan Singer zuzendaria jakitera eman du badagoela martxan edo proiektua martxan dagoela hirugarren pelikula bat egiteko. Kasu honetan, gogoratu, X-Men lehenengo klasea. X-Men etorkizuneko iragan bateko egunak dira lehenengo pelikula honen jarraipena, eta hirugarren pelikula bat jarriko da X-Men Apokalipsi izenburuarekin. Oraindik ez daukate argi zein izango den historia, baina Apokalips pertsonaia agertuko dela argi dago noski. Datarik ez dago, eta bueno, aurrekoan bezala ba adi egongo gera. Eta bueno, sinemarekin ametxeko eta baita ere telebistarekin azteko, ba, Golden Globe sarien inguruko azken berriak zen, eta azte honetan jakitera eman dira 2014ko sarien izendapenak. Bueno, eta bueno, jakitera eman dira izendapenak, baina gogoratu sariak urtarriaren 12an emango direla Beverly Hilton hotelean, Beverly Hillsen. Bueno, eta zein izan dira zinemaren arloan, ba, izendapen garrantzitsuenak. Kasu honetan, pelikula dramatiko onenaren atalean, aste honetan estrenatzen den pelikula bat agertzen da. 12 urte esklabutxan, baita ere Captain Phillips, Gravity, Rush, eta Espainian oraindik estrenatzeke dagoen Filemona filma. Eta zein txuk dira izendapena jaso duten komedia edo musikal pelikulak. Ba, kasu honetan, American Hustle, Her, Lewin Davis pelikula, Nebraska eta Wall Streetko 8a. Azken hau, Martin Scorsese eta Leonardo DiCapriorekin. Eta ba, beste izendapen batzuk aipatzeko, ba, zuzendari onenaren atalean Alfonso Cuarón Gravity-gatik, Paul Greengrass Captain Phillips-gatik, Steve McQueen 12 urte esklabutxan pelikulagatik, Alexander Payne Nebraska pelikulagatik, eta David O. Russell American Hustle pelikulagatik agertzen dira. Aktore onenaren atalean, ba, kasu honetan, Txigutele Gifor, 12 urte esklabutxan pelikulagatik, Idris Elba, Mandelaren inguruko pelikula berriagatik, Tom Hanks, Captain Phillips pelikulagatik, Robert Redford ere berazken pelikulagatik, Christian Bale, bueno, Leonardo DiCaprio, pelikula edo pelikula asko ta izen ezagun asko. Ta emakume aktoreen artean, ba, Kate Blanchett, Sandra Bullock, Judi Dench, Emma Thompson, Kate Winslet, Amy Adams, Julie Delphi, amaigabeko zerrenda bat, adenak ezagunak eta oso onak. Adi, egongo gera dudari gabe, sari hauet, hauek emango duten berriei, zen eta beti bezala, Golden Globe sariak, Oscarren aurreko atala edo aurreko pausua bai dira. Bueno, eta denborarik galdu gabe, telebistara goaz, eta kasu honetan Golden Globe sarietan izendapenak ezagutxera eman bai dira, eta bi berriak batuz, hasiko gera aipatuz, baita ere hemen, bueno, zein izan dira, izendatuak izan diren, nominazioa jasauten, telesail dramatiko honenak, ba, Breaking Bad, The Good Wife, House of Cards, Master of Sex, and eta Downton Abbey. Eta humorezko telesaietan, ba, Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, Girls, Modern Family eta Parks and Recreation. Eta aktoren inguruan, ba, kasu honetan, telesail dramatikoetan, Bryan Cranston, Breaking Bad engatik, James Spader, The Blacklist, telesail berriagatik, eta bo, adibidez, Liv Schreiber, Ray Donovan ere, telesail berriagatik. Eta emakumeen artean, ba, telesail dramatikoetan, Juliana Margulis, The Good Wife-en aurkituko dugu, eta Kerry Washington, Scandals, adibidez, edota Robin Wright, House of Cards telesailagatik. Eta humorezko aktorei dagokionez, ba, Jason Bateman, Don Cheadle, Michael J. Fox ere hemen berriro aurkituko dugu, eta adibidez, osasaguna den Jim Parsons, The Big Bang Theory telesailekoa. Eta, bueno, izendapen hauen laburpenarekin amaitzeko, ba, miniserie edo telebistarako pelikulen atalean American Horror Historyren azken denboraldia aurkituko genuke, Behind the Candelabra, Michael Douglas eta Matt Damon egindeko pelikula ere aurkituko dugu, eta adibidez White Queen telesaia oso ezaguna eta arrakastatsua izan dena. Aurretik esan dugun bezala, ba, sari hauek oso gustoko ditugunez, adi egon gora hurrengo astetan, ea ze berri dauden eta nola ez urtarrilean, zein pelikula eta zein telesai irabazi duten jakiteko. Eta ia denborari gabe gelditu garen ez, ba, azken berrien inguruko informazioa emateko, bakarrik berri bat, ze Terminatorren pelikula berri bat martxan badago ere, jakitera emanda ere telesail berri bat martxan jarri nahi dutela mundu honen inguruan. Sarah Connors inguruko telesaia izan bagenun duela urte pare bat, ba, pelikula berri honekin ere telesail berri bat jarriko dute martxan. Benota, ikusi duzuenez, informazio pilo bat aste honetan, azken berrien atalean eta denborari gabe, goazen ezagutzera, aste honetan izango ditugun estreinaldi berrien inguruko informazioa. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Estreinaldien txokoa. Ba, paradarik gabe, aste honetako estreinaldien inguruko informazioa zurera eramango dugu, zeren, ba, denborari gabe, iaia gaude. Aste honetan estreinaldi interesgarri bi edo hiru agian, bakoitzaren gustuen arabera, baina beti bezala gogoratu, trailerrak euskarara bikoiztu gabe daudenez, ba, erderaz jarriko ditugula. Az gaitezen aste honetan, ba, Hobbitaren bigarren atalarekin, zein eta Hobbita Smaugen hondamendia.
Cierto es que las historias y canciones no hacen honor a tu enormidad. Oh, Smaug, el tremendo.
Somos los enanos de Erebor. Hemos venido a reclamar nuestra tierra.
Os ofrezco mi ayuda.
¿Cómo sabes que no nos va a traicionar? No lo sé.
No hay rey bajo la montaña y nunca lo habrá.
Esto no acabará aquí. Con cada victoria, el mal será más fuerte.
Legolas te ha cogido mucho cariño. No le infundas esperanza si no la hay.
No tienes derecho a entrar en la montaña. Si alguien lo tiene, soy yo.
¡Qué ciegos hemos estado! Ni siquiera hemos visto que el enemigo regresaba.
De nuevo, Taser, Esan, Jovita, Smaugen, Ondamendiaren, inguruko pelikulari buruz. Ba, gutxi berri, ze informazio asko dago pelikula honen inguruan edo zein lekutan. Eta kasu honetan gainera, ba, bigarren zati bat denez, denok ezagutu genuen lehenengo atala. Pelikula oso antzekoa da, eta istorioa lehenengo pelikula amaitzen denunean hasiko da. Kasu honetan, zuzendaria Peter Jackson izango da berriro ere, musika Howard Shoreren eskutik etorriko zaigu, eta protagonista edo aktoreak berdinak izango dira. Kasu honetan, gure historioa Hobbitaren jarraipen bat izango da, baina hala ere, hirugarren pelikularan gertatuko dena aurreratuko digu. Eta beti bezala, ba, Eraztunen Jaunaren pelikulekin, ba, harreman oso gogorrak izango ditu edo oso importanteak izango ditu, zeren eta hau prekuela bat da. Beno, eta denborarik galdu gabe, goazen gure ondorengo estreinaldiaren inguruko informazioa jasotzera. Abenturazko pelikula batetik, ba, kasu honetan, historiaren inguruko pelikula batera, Steve McQueen zuzendariaren 12 urte esklabutzan.
Quería preguntarle de qué parte del país es usted.
Vengo de Canadá. Adivina dónde está.
Sé dónde está Canadá. He estado allí.
Pero si allí no hay esclavitud.
Solomon Northup es un gran virtuoso del violín.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Por Solomon.
Me secuestraron y me vendieron como esclavo.
Amabi urte esklabutxan kontatuko digun historioa, benetan gertatutako historio bat da. Solomon Northup gizonaren autobiografian oinarritutako historioa bai da. Solomon Northup askatasunean jaiotako gizon beltz bat izan zen, baina guda zibilaren ostean bahituta eta esklabu gisa saldu izan zen Estatu Batuetako hegoaldean. Lehenengo urteetan, esklabutza, bakarrik bere bizitza gordetzen ibili bazen ere, gero Kanadako esklabutzaren aurkako gizon bat aurkitu eta ezagutu zuenean, bere bizitza hankaz gora jarri, bere askatasunagatik borrokatzen hasi zen. Eta esan dugun bezala, pelikula guztiz interesgarria. Steve McQueen zein pelikulako zuzendaria da eta zein jadanila izan zen kriston pelikula interesgarria. Kasu honetan hau, historiaren inguruko pelikula honetan berriro ere Michael Fassbender izango du bere aktoreetako bat, baina protagonista nagusiena Chiwetel Ejiofor izango da. Eta aurrean, azken berrietan entzun dugun bezala, ba, pelikula honek Golden Globe sarietan izendapen desente jaso ditu. Kasu honetan, pelikula honenerako izendapena, aktore honena, bigarren aktore honena Michael Fassbenderako, zuzendari honena Steve McQueenentzako, eta bar. Dudarik gabe, asteburu honetako pelikuletan oso interesgarria den bat. Uneri galdu gabe goazen gure azken estreinaldia edo trailerra entzungo dugun azken estreinaldira. Ba, historikoa den pelikula batetik beste beste pelikula batera ere historikoa, kasu honetan Lady Di pertsonaiaren inguruko biopik bat. Diana.
¿Dónde os gustaría cenar, Su Alteza Real?
No quiero nada. Podéis iros a casa. Os veré el fin de semana que viene. El siguiente. Bueno, si es lo que ha decidido Palacio.
Puede que algún día seáis reina.
Quiero ayudar a la gente. Dar amor se te da muy bien. Lo difícil es recibirlo.
Beno, ba, Diana pelikula, erresuma batutik, Frantzia, estatu batutik eta Suediatik etortzen zaigun produkzio bat da. Eta, bueno, produkzio honetan edo pelikula honetan kontatuko digutena Diana Lady Diren azken urteak izango dira. Bere amodioak, bere gizartearen inguruko lanak eta bere harremanak oro har. Zein da pelikula honen daturik interesgarriena? Ba, Naomi Watts aktorea dela protagonista. Naomi Watts, Lo Imposible edota King Kongen ikusitako aktorea, beti kalitatezko lanak egiten bai ditu. Dudari gabe, aipatu ditugun hiru estreinaldietatik ba arraroena edo bitxiena da dudari gabe, zeren eta badauka alako prentxa arrozaren kutsu bat pelikulanek, baina adi egongo era ze kritika txarrak ez ditu jaso bentsat orain arte.
Cuando te enamoras ignoras todas las señales de peligro.
Beno, eta estrenaldiekin amaitzeko gogoratu behar dugu beste hiru pelikula estrenatzen direla, kasu honetan animaziozko pelikula bat Free Birds estatu batuetatik etortzen dena eta umeentzako zuzendutakoa, Lor, pelikula alemaniarra, Alemanian 1985ean gertatu ziren gauzen inguruko historio pertsonal bat, nazien inguruko pelikula dudari gabe interesgarria izan daitekena, eta azkenik Espainiatik etortzen zaigun Guadalquivir dokumentala, Guadalquivir ibaiaren inguruan dagoen naturaleza guztiaren inguruko pelikula bat. Beti bezala gogoratu, zein estreinaldi, aipatu ditugu astenetan gure saioan, baina orain zuen unea da. Orain zuek erabaki behar baiduzue zein pelikulak ikusi eta zein txukez. Guk hemen gelituko gara, aurrera jungo gara eta orain gure aste honetako telesaiaren unea iritsi da. Aste honetako telesaia, Kassel. Richard Kassel hilketen generoaren eleberrien idazle famatu bat da, arrakastatsua bai idazterakoan baita ere emakumeen harremanetan dagokion arloan, estatu batuetako idazle famatuenen zerrendan goi-goian bai dago. Bitan eskondu bada ere, bikoteri gabe bizi da bere alaban erabearekin eta bere ama bitxiarekin. Bere egunerokoan dituen bi emakume hauek direlaik bere burua eta irudimena kontrolean mantentzen dutenak askotan edota gehienetan, baina bere azken eleberriaren aurkezpen egunean berak idatzitako istorioekin harremana duten hilketa batzuk ematen direnean, bere bizitza guztiz aldatuko da. New Yorkeko poliziarekin lanean hasiko da, Kate Beckett detektibearekin hain zuzen ere. Eta 2009ko martxoan estreinatuta ABC kate estatu batuarran, Kassel telesaia, Andrew Marlowe idazleak sortutako istorio bat da, Rob Bowen ekoizlearekin batera. Marlowe itxali gabeko gizona edota egunen amaiera filmen idazlea izan zen, Bogoan aldiz, Isa espedienteak eta Ataldea telesaietan zuzendari eta ikoslea izan zen. Biok batera, erailketak eta poliziaren ikerketak protagonista izango zituen ideia bat martxan jarri zuten, bion buruetan telesai berdina agertzen zelarik beti. Laurogeiko hamarkadaren klasiko bat, Angela Lansbury-ren hilketa bat idatzi da. Bueno, jadanik Castle telesaia sei denboraldi izan ditu eta orain dauzkan ikusle kopurua ikusita, ba, dudarik gabe esan daiteke zazpigarren denboraldi baterako berrituko dutela bintzat. Sei urte hauetan Castle poliziarekin lan egiteaz gain, Kate Beckett detektibaren bihotza ere lantzen ibiliko da. Humorez beteriko istorio askorekin, kasu honetan, hiletak nola suertatu direnaren idei celebrenak Castle protagonista berarenak izango dira, eta horiek izango dira umore punturik onenak telesaio honetan. Bueno, telesaiaren aktore nagusienak, ba, Nathan Fillion, Richard Caseren paperean, Fillion gogoratu, Firefly telesaieko protagonista ere izandakoa, lan honekin bere ibilbidea berbideratu zuen, zeren eta sortirik izan ez zuten hainbat telesaietan parte hartzetik zetorren. Eta Kate Becketen paperean Stana Katitz aurkituko dugu, Castle-en egiten duen lana bere paper garrantzitsuena izan bada ere, beste pelikula eta telesail famatu batzuetan ere parte hartu egin du lan txikikin. Kasu honetan, Quantum of Solace pelikulan edota 24 eta Larrialdiak telesailetan adibidez. Telebistan egon denia 6 urte hauetan, Castle telesaia emisarietan 4 alditan jaso du nominazioren bat, baina oraindik garaipenik lortu gabe. Aldiz, People's Choice Awards sarietan bitan irabazle atera da telesail dramatiko honenaren sariarekin. Dudari gabe, misterioz, akzioz eta humorez beteriko telesail divertigarri eta geldiezin bat da. Eta ez da gaur egun egiten den telesailiko nena, baina hori ez da bere helburua. Divertigarria eta txegina izan nahi duen historio honek, bere helburuak lortzen baitu ikusleen gozamenerako. Horari gabe heldu gara gure saio honen amaierara. Baina, bueno, gutxenez, soinu banda zein den gogoratuko dugu. Kasu honetan, Shrek pelikulen abestiak dira entzungai izan dituguna gure saioan zehar. Entzuten ari garen hau. Shrek biren Accidentally in Love delarik. Eta paradarik gabe jaso gure agurrik beroena, ni Lander Arteaga egilun nauzue eta saio hau, Zinema Uneak irrati saioa. Urrengo astean hemen egongo gara zuekin berri ore, azken berriekin, zinema eta telesaien inguruko azken berriekin. Eta, bueno, ondo pasa, azte buru honetan eta gogoratu, zinemaren magiaz gotzatzen, jarraitu ezazue. Aio! So I said I'm a snowball runner. Melting under blue skies, belting out sunlight, shimmering love.